Pamiyarsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Wonten ing adicara margi utami adicara ingkang sampun dados klangenan panjenengan. Kados padatan kula badhe ngaturaken dhateng panjenengan mawi basa ngoko nanging saderengipun menika kula gadhah pangajeng-ajeng supados panjenengan tansah pinaringan karahayon saking Gusti. Lan kula matur nuwun dene panjenengan ugi ndongaaken kawula kanthi makaten kawula saged tansah sesarengan kalian panjenengan ing sakwanci-wanci. Kadangku adicara iki isine gampang dingerteni margi utami iki mirunggan kanggo nyinau isining kitab suci sing diwiwiti saka purwaning dumadi tumeka ing kitab Wahyu mengko. Isine jangkep lan runtut miturut urutane ayat lan pasal kitab suci mratelakake meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip padinan. Pedoman iki arep menehi dasar ngilut-ngilut kitab suci supaya luwih mantep anggon kita nalesih lan naliti isine. Yen panjenengan kagungan pepinginan nyinau kitab suci adicara iki cocok kagem panjenengan. Katangku, pantunganku muga panjenengan keparingan rahayu, kabagian lan katentreman berkah Gusti pepadangi ati kita tumrawu marang panjenengan. Sugeng midhangetaken nuwun. Kadangku sadurunge diterusake monggo tak dherekake ndedonga dhisik supaya adicara kita iki dituntun karo Gusti Allah. Ayo kita tumungkul. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedaya momotan gesangipun lan sedaya bot repoting kesang supados Gusti piyambak ingkang paring pitulungan lan paring luar saking sedaya panandangipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Katengku kang kinasih sabdaning Allah ngendika mengkini. Purwaning dumadi 15 ayat 7 tekan 8. Purwaning dumadi 15 ayat 7 teka 8. Mangkene surasaning pangandika. Karo dene pangandikane Sang Yehuwah marang Rama Abram meneh, ingsun iki Yehuwah kang wis ngirit sira metu saka Ur Kasdim. Marga bakal sun paringi tanah iki dadi darbe ira turun temurun. Unjuke Rama Abram, duh Yehuwah Allah sarana punapa anggen kawula sumerep pilih tanah punika badhe dados gadhahan kawula. Kadangku panjenengan pirsa ing pepanggian kita kepungkur kita wis nyemak purwaning dumadi bab 14 janjine Gusti Allah marang Abraham, janjine Gusti Allah marang Abram ya. Lan panjenengan tentune kelingan lan iki saiki wis ngancik bab 15 ayat 7 nganti 8. Nah kadangku pancen Abram wong sing praktis. Samubarang tangsa dikatokake karo apa sing bener. Yen to Gusti Allah maringi lemah utawa bumi marang dheweke, kepriye dheweke ngerti yen lemah iku pancen darbee. Sabise dheweke percaya marang Gusti Allah didhawuhi ninggalake negarane, Abram ya inggal ngestokake dawuhe Gusti Allah mau. Dadi yen to dadi wong Kristen. Karepku ngono, yen to panjenengan dadi wong Kristen, dadi wong Kristen sing sejati. Ora mung teori wae. Ora mung ngerti sine kitab suci bae, nanging ora dilakoni babar pisan. Apa sing dingerteni apa sing disinau, apa sing didawake Gusti Allah ora dilakoni ing uripe. Nah, Abram ana kene menehi contoh marang kita supaya pangaku akon-akon kita anggon kita ngakoni dadi wong Kristen. Supaya dadi wong Kristen kang tenanan, kang sejati. Yen ora nglakoni apa sing kita percayani, dadine kita dadi wong Kristen kang ora ana isine apa-apa. Muspro lambe kita asring menehi paseksi bab edining urip sajroning dadi wong percaya marang Yesus Kristus. Nanging sejatine urip kita dhewe kotong oblong-oblong. Nah, ana pangandikan iki, Abram ngantek wani nyuwun pirsa karo Gusti Allah, Abram kepengin bukti kang nyata. Kira-kira apa yo paringi Allah iku? Kira-kira apa yo paringi Allah marang Abram paring wangsulane? Yen dicocoke karo kahanan saiki mbok menawa Gusti Allah ngendika, "Ya wis Abram, pitakonmu mau bakal ndak jawab ing ngarepe notaris nalika aku gawe layang ibah lemah sing ndak paringake kowe, kowe bakal ndak paringi anak lanang temonono aku yo, ana kono ing lemah sing ndak ibahake marang kowe." Iki mung sanepa wae dudu kasunyatan sing temenan sing ditulis saking kitab suci. Nah, saiki ayo nyemak apa sing didawake Gusti Allah marang Abram ana ing ayat 9 bab 15 purwaning dumadi. Tumuli dipangandikani ingsun jupukna pedhet wadon kang umur 3 taun, wedhus kang umur 3 taun, wedhus gembel lanang kang umur 3 taun, manuk druk siji lan piyik doro siji. Ayat 10 kabeh mau ya banjur padha kajupuk kagem Sang Yewah sarta padha disigari. Sigaran siji lan sijine diselehake adep-adepan mung manuke kang ora disigar. Katanggu Gusti Allah dawuh marang Abram supaya nyawisake korban, nyawisake pisungsung. Abram didawi ngaturake korban arupa sapi wadon, wedhus wadon, wedhus kibas lanang lan disembelih nuli dipara loro. Banjur diselehake sak ponto manuk drekuku lan piyik doro ora disigar nanging diselehake ing korban ing sak dhuwure korban mau. Lah ya kaya ngono kuwi carane nalika jamane Abram yen ana wong kang kepengin nganakake perjanjian klebu kaya yen dol tinuku wedhus kibas utawa apa wae. Nah, sawise daging korban ditoto sasise-sasise, nuli wong-wong sing nganakake perjanjian mau mlaku ing antarane korban-korban mau. Dadi diporo piak ngono ya, dadi loro ya. Nah, cara iku yen saiki ya kaya ning ngarepe notaris yen lagi padha dol tinu kelemah utawa barang-barang sing gedhe ajine. Ing buku Yeremia bisa kita semak bab cara sing ndak aturake mau, ora mung ing kalangane Abram nanging wis mratah ing endi-endi papan. Yeremia 34 ayat 18 nganti 19. Yeremia 34 ayat 18 nganti 19 mangkene. Lan ingsun bakal ngulungake para wong kang nerak perjanjian ingsun lan ora nuhoni isining perjanjian kang digawe ana ngarsane ingsun kanthi nyigar pedhet dadi loro sarta banjur lumaku ing antarané sigarani. Para panggedhe Yehuda, para panggedhe Yerusalem, punggawa kraton, para imam lan rakyat kabeh kang wis mlaku ing antarané sigaraning pedhet iku. Kadangku dadi sapa sing anakake perjanjian kudu nganggo korban utawa pisungsung marang Gusti Allah. Coba panjenengan persani, Abram nyiapake kabeh sing didawake Allah kaya sing dikersakake. Purwaning dumadi 15 ayat 11. Purwaning dumadi 15 ayat 11. Bareng ana manuk galak padha nyamber sembelian mau, banjur padha digusai dening Rama Abram. Kahanan iki pancen lumrah kedadian nalika Abram nyawisake kurban-kurban mau lan nunggu rawe Gusti Allah, manuk-manuk gagak padha nyamberi daging arep dipangan. Apa Gusti Allah kasep nggone rawuh? Ora. Gusti Allah ora tau nyumenehake rawuh. Gusti Allah bakal rawuh yen kabeh wis cemepak kanthi bener. Purwaning Dumadi 15 ayat 12. Bareng srengenge meh surup Rama Abram saking aripe banjur sare kepati panjenengane banjur kalimputan ing peteng dedet kelimengan kang gegirisi. Abram keturun nganti turu kepati, aneh banget, kaya-kaya Gusti Allah sing ngersakake Abram turu kepati. Mongko, kudune Abram gawe perjanjian karo Gusti Allah. Perjanjian kang penting banget. Abram turu kepati ateges dhewe ora bisa apa-apa. Ora tumindak apa-apa lah wong pancen turu kepati. Mula kanggone Gusti Allah, sapa sing ora tumindak apa-apa ora bakal diparingi apa sing dikarepake. Kanggone Abram, dheweke mung kumandel wae marang Gusti Allah. Yen dilaras kedadian mau, kaya kedadian 1900 taun kepungkur. Nalika Gusti Allah Sang Rama nganakake perjanjian karo manungsa kang dosa, panjenengane wis kepareng ngutus putrane kang ontang-anting minangka korban supaya manungsa dikeparengake dening Gusti Allah nampi perjanjian bedami, perjanjian perdamaian kaluputake saka paukuman dosa, uwal saka paukumane dosa. Yohanan 3 ayat 16. Yohanan 3 ayat 16. Awet dene Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iki nganti masrahke kang putra untang-anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Kadangku nalika Sang Kristus dadi bebantening wong dosa minangka korban ing kayu salib, kita ora ana ing papan iku. Secara kasukman upama kita ana ing papan iku wis lumpuh jalaran pakartining dosa. Kita kudu ngetok sakabeng tenaga kita kanggo ngrangsek terus nyelai salib lan banjur pracaya supaya diapura dening Gusti Allah kauwalake saka paukumane dosa. Abram ora janji apa-apa ing ngarsane Gusti Allah. Upamane Gusti Allah ngendika marang Abram yen dhewekne gelem ndedonga nyuwun marang Gusti Allah saben dina, Gusti Allah ngudaneni bakal nyembadani apa panyuwune. Upama Abram nglalekake pantungane sepisan wae, perjanjiane karo Gusti Allah bakal rampung batal. Nanging katangku, Gusti Allah ngersakake yen kewajibane Gusti Allah dhewe sing dikarya lan kewajibane manungsa kudu dilakoni manungsa dhewe. Apa to kewajibane manungsa iku? Pracaya marang Gusti Allah sarta kumandel apa sing wis dadi pakaryane Gusti Allah. Kadangku ana sawijining pemuda ing Skotlandia kang ninggalake kutane ngumbara nyambut gawe ing kutha Glasgow. Bareng wis sawetara taun pemuda mau ninggalake kapercayaane marang Gusti Yesus sing wis diajarake dening ibune metaun-taun, kaseret lan kabrituk dening kahanan donya. Wektu dina libur ing omah ibune tansah kandha yen Gusti Allah iku becik banget tumrap dheweke nganti keparingan kawilujengan. Nuli pemuda mau takon karo ibuke, "Kepriye ibu pirsa yen Gusti Allah iku wis nyelametake ibu?" "Ibu ora ana tegese apa-apa. Kabanding jembaring jagat iki Gusti Allah bisa lali marang ibu. Jalan ibu ora ana tegese apa-apa dening Gusti Allah." Ibu mau ora jawab lan terus ngladeni anake kanthi becik sarapan isuk iku. Sawise cumpak ibu mau lungguh karo kondo, "Aku setuju karo apa sing mbok omongake karo aku, yen aku pancen cilik banget ditimbang karo jembari jagat raya iki. Malah bisa diarani ora kapitung apa-apa, kaya bleduk ing tengah-tengahing ora-ora samun. Nanging aku percaya yen Gusti Allah ora nyupekake aku, sebab yen panjenengane supe menyang aku, pancen aku ilang tanpa dadi. Tegese jiwa ibu sing ora ana apa-apane iki bakal mati langgeng ana ing neraka, nanging luwih gedhe meneh pungkasane yaiku Gusti Allah kelangan kepribadene, sebab Gusti Allah cidra ora netepi janjine yen arep nyelametake saben wong kang percaya kelebu ibu iki barang. Yohanan 3 ayat 16. Awit dene Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iku nganti masrahake kang putra untang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe ana urip langgeng. Katangku, Gusti Allah wis abra janji. Wis paring janji prasetyo lan ora bakal disupekake kabeh apa kang wis diprastiyake. Mula ibu percaya yen Gusti Allah wis paring kawilujengan marang ibu. Saiki panjenengan tak dereke nyemak purwaning dumadi bab 15 ayat 13. Purwaning dumadi 15 ayat 13. Sang Yehuwa banjur ngendika marang Rama Abram rohaniro ing satemene, turunira bakal dadi wong manca ning tanah kang dudu duweke sarta bakal padha ngawula lan katindus nganti 400 taun lawase. Kadangku iki pamecok kang sepisanan yen wong-wong Ibrani wong Yahudi bakal diusir saka tanah nganti kaping telu. Nanging uga dipecake yen arep bali meneh menyang papane malang negarane. Nuli jaman padha dadi batur tukaning Babel. Lan nalika taun 70 sadurunge Sang Kristus, Yerusalem dadi ajur bubuk dening mungsuh lan wong-wong Yahudi kocar-kacir blasaran mlayu menyang endi-endi yen saperangan saka wong mau wis padha bali menyang negarane iku awit saka pamecane Gusti Allah ing kitab suci. Nanging mengko kabeh bakal bali menyang negarane kaya pamecan ing kitab suci iki. Purwaning dumadi bab 15 ayat 14. Nanging bangsa kang dikawulani iku ya bakal sun hukum sawise mengkono bakal padha metu budalan kelawan nggawa raja darbe akeh banget. Ayat 15. Nanging sira iku bakal lunga awor karo luhurira kanthi tentrem rahayu. Anggonira kakubur samangsa wis akeh umurira. Oncate wong-wong Yahudi saka Mesir pancen nggawa bondo akeh. Panjenengan tentune kelingan bab iki. Ayat 16. Turunira kang kaping 4 bakal bali mrene meneh marga sadurunge iku durakane bangsa Amori durung katok. Katanggu bisa uga Gusti Allah ngendika ngene marang Abram. Aku ora mapanake kowe ing tanah iki saiki sebab aku uga tresno marang bangsa Amori. Aku menehi kalodhangan marang Amori supaya ngerti uga bakal padha percaya marang aku. Wektu sing diparingake Gusti Allah marang bangsa Amori nganti 400 taun nanging apa? Ya padha mertobat. Wong Amori mau padha mertobat? Ya, nanging mung siji sing mertobat, yaiku Rahab. Wanita kang dadi wanita tuna susila. Gusti Allah ora nate ngetang sok sapa sing mertobat kelebu panjenengan lan aku. Yen dina iki mertobat, Gusti Allah bakal maringi pangapura kang sempurna. Purwaning dumadi 15 ayat 17. Kacarito bareng srengenge wis surup lan wis peteng, tumuli katon ana pawon kumelun lan obor murup kang lumaku metu ing seselane sigaran-sigaran daging mau. Anglo lan obor kaya sanepane paukuman kang bakal teko lan Sang Kristus pepadangi jagat. Ayat 18. Ing dina iku Sang Yehuwa damel prasetyan karo Rama Abram pangandikane, turunira bakal sun paringi tanah iki wiwit saka kali ing Mesir nganti tekan ing bengawan gedhe Efrat. Yaiku tanahe bangsa Keni, bangsa Kenas, bangsa Kadmon. Ayat 20, bangsa Het, bangsa Feris, bangsa Refaim, bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Gergasi lan bangsa Yebus. Kadangku Gusti Allah maringi wates-wates apa sing diganjarake marang Abram kaya dene apa sing diprastiyake. Abram ora tau janji apa-apa marang Gusti Allah, nanging Gusti Allah terus setya marang prasetyane. Yen panjenengan uga percaya, senajan ora janji apa-apa, Gusti Allah bakal paring kewilujengan marang panjenengan. Ing perangan iki kita wis mlebu ing bab 16. Bab 16 iki bab sing ora ngepenakake ati. Malah yen bab 16 iki ora ana, Abram ora bakal katon alane. Sebab ing bab iki imane Abram kaya mudhun gunung, sawise kapercayane marang Gusti Allah tekan pucak ing pangarep-arep. Abram ora nampik nalika Sarai njurungake supaya Abram gelem ngrabi Agar lan nglairake Ismail. Saiki purwaning dumadi 16 ayat 1. Ana dene ibu Sarai garwane Roma Abram iku ora kagungan putra. Panjenengane kagungan abdi wadon bangsa Mesir jenenge Hagar. Kadangku ana loro oleh-oleh Abram saka Mesir yaiku raja Bronyo lan Hagar si perawan kencur. Nuju sawijining dina, Abram lagi jejagungan karo Sarai. Ayat 2. Ibu Sarai matur marang Roma Abram, "Lah to, kula dipun ganjar gabuk dening Sang Yehuwah. Temah mboten gadah anak. Sumangga kula aturi mundut abdi istri rencang kula menika, mbok menawi kula angsal anak saking rencang wau." Roma Abram dahar ature ibu Sarai. Kadangku kahanan iki isih kedadian tekan jaman saiki. Ora duwe anak iku ora mung perkara sing diadepi dening Sarai, nanging kudu diadepi bebarengan karo Abram. Abram sing kudu dadi pengarepe keluarga, pemimpin keluarga, kok malah manut karo pemikirane bojone. Apa bab iki dikeparengake dening Gusti Allah? Oh, habar pisan ora. Coba panjenengan gatekake bab 16 ayat 3. Lan ibu Sarai garwani Roma Abram nuli ngaturake Hagar abdini wadon wong Mesir mau marang Roma Abram kang roko dadi garwani. Kelakone perkara iku nalika Roma Abram wis sedalem 10 taun ana ing tanah Kanaan. Si perawan kencur Hagar dadi selire Abram. Gusti Allah ora kepareng Abram ngerabi Hagar. Lan anake ora bakal ditompo dening Gusti Allah sebab lahir ora saka kersane Allah. Iki bukti sejarah sing ora bisa diselaki sapa wae. Ayat 4. Roma Abram banjur ngrawi ibu Hagar lan iku kelakone ngandhut. Nanging bareng rumangsa yen wis ngandhut banjur ngremehake bendarane putri. Kadangku mbok menawa batine Hagar ngene. Aku saiki wis ngandhut anake Abram, lha sare ora bisa to. Wis to. Ngono mbok menawa nggih. Nah, ayat 5. Ibu Sarai tumuli matur marang Roma Abram, "Bab anggenipun nyaketaken manah kula punika, panjenengan ingkang tanggel jawab. Kula sampun ngaturaken rencang istri wau dhateng panjenengan, nanging sapunika sareng rumaos wawrat kok lajeng nyepelekake kula. Sang Yehuwah mugi paring kaleresan ing antawisipun kula kalian panjenengan." Kadangku saiki Sarai krasa yen apa sing diegohake marang Abram supaya ngrabi Hagar iku keliru. Ing pamirsane Gusti Allah ora dikeparengake lan bab iku bisa gawe rusak ing atine Abram. Abram lan Sarai ora sakbutuhe percaya marang panguasane Allah, saengga nempuh dalan sing ora cocok karo kersane. Senadan cara kaya ngono kuwi wis anjarah nalika wektu iku, malah nganti jaman saiki Gusti Allah tetap ora ngudeneni, ora marengake, ora mangestoni. Bab iki ditulis ing kitab suci ora kok supaya padha dilakoni, nanging iki dadi contoh sing ora perlu dilakoni dening manungsa. Kitab suci ngandharake kabeh prastawa lelakon kanthi pepak, ya apike lan uga ya alane. Pitutur rohani kang saka critane Abram, Sarai lan Hagar iki ora patiya cetha. Abram lan Sarai pancen wiwit lair nganti dewasa urip ing Urkasdim kang ngarani lumrah yen wong lanang bisa ngrabi wong wadon ya jalaran ora duwe anak. Dadi pamikir dasare, Sarai lan Abram iki ora rumangsa apa-apa. Lumrah dilakoni ing masyarakat umum. Mongko sanyatane tumindake Abram apa dene Sarai padha ora dikeparengake dening Gusti Allah. Dadi iku mau dosa. Rasa ora percayane Abram lan cara iku sawijining patrap kang cengkah karo kersane Gusti Allah sing duwe bobot luwih gedhe tinimbang tumindak liyane. Anggone Abram ngrabi Hagar iki patrap dosa. Mula wain pakarti iki bakal ngunduh kasangsaran ing tembe. Sarai diino diremehake dening Hagar lan anake Abram kang patutan saka Hagar ora ditampa dening pangeran. Kadangku, semene dhisik critane Abram, Sarai lan Hagar, muga panjenengan bisa mundhut saripatine lan ndak aja bisa dadi kaca brenggala mungguing urip kita sak keluarga nganti bisa pepanggian meneh ing adicara candhake. Nuwun monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal menika kawula saged midhangetaken babagan lelampahanipun rumah tangganipun Abram kalian Sarai. Kawula badhe sinau ingkang sae lan nilaraken ingkang awon linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.